küfrə gedən proqramın təkrarı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər?
İstisna eləmirəm ki, məhz bir cəzalandırma olacaq. Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar.
Obama ilə prezidentliyinin ilk günü gözlənilir ki, rekord vuracaq.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənləri nəzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə biletli olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər.
Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər. İsrail və Həmas arasındakı müharibəni kim utdu? Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər? İki cür olub. Axır illərdə vəzifədən çıxarılan nazirlərin aqibəti Azərbaycanda. Onların çoxu xarici ölkələrə səfir göndərilib, bəziləri isə həbs olunub. 2005-ci ildə o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişində və iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunub həbs ediləndən sonra onun yerinə Heydər Babayev təyin edildi. Heydər Babayev gələn kimi keçmiş nazirin işindəki qüsurlardan danışdı. Məsələn, Fərhad Əliyevin xaricdən mal gətirən monopoliyaçılara qarşı yönəldiyi deyilən hamı yerli mal alsın kampaniyasını dayandırdı. İndi isə Heydər Babayevin özünü nazir işlədiyi dövrdə pozuntulara yol verməkdə ittiham edirlər. Özü də prezidentin yanındakı müşavirədə. Amma belə deyənlər də var ki, Heydər Babayevin vurulmasının bir səbəbi də qlobal proseslərdir. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Çoxları düşündü ki, Heydər Babayevin işdən çıxarılması ilə bağlı məsələ bitdi. Amma görünür bu belə deyilmiş.
Həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanları və qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri, dövlət əmlakın özəlləşdirilməsi, sahibkarlı inkişafı və sahibkarlı dövlət yardımı, haqsız rəqabətin və insafsızlığı aradan qaldırma sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu, yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin Nazirlər Kabinetində 2008-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki ilk çıxışıdır. O, dövlət başçısına indiyə qədər nazirliyə rəhbərlik eləyənlərin sərişləsizliyi ilə danışır. Şahin Mustafayev 7 il ərzində bu nazirliyə təyin edilən sadəcə 3-cü nazirdir. Prezident İlham Əliyev ölkədə iqtisadi inkişafın sürətlə getdiyini, ötən il iqtisadiyyatın 11% artdığını deyir. Bəs onda iqtisadi inkişaf nazirlərinin belə tez-tez dəyişməsi nə ilə bağlıdır? Rəsmi səbəb indiki nazirin dediyi kimi odur ki, həmin nazirlər öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Ekspertlərin səsləndirdikləri qeyri-rəsmi cavablar isə tam başqadır. Ekspertlərə görə bu daha çox kimin yuxarılarla necə işləməsindən asılı bir məsələdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə siyasi elitanın yuxarı dayaqlarının formalaşması və onlara sərvət toplanması baxımından bu nazirliyə çox önəmli bir rol düşür. Bu rol lazımı qaydada yerinə yetirilməyəndə, yəni təyin edilmiş qaydalar pozulanda isə həmin nazirlərin cəzalandırılması baş verir.
Və əgər bu sərvət toplanma prosesində kimsə hakimiyyəti aldadırsa, təbii ki, cəzalanmalıdır. Və yaxud da ki, üzərinə götürdüyü və üzərinə qoyulan məsuliyyəti, öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirilmirsə, bu ciddi şəkildə cəzalandırılır. Və bu cəzalandırma o dərəcədə ciddi olur ki, bu hamı üçün görk olsun.
Ərəsun Orucluya görə əslində daha çox o şəxslər yerində qalışıyorlar, daha çox mənimsədiyi kimi daha çox da yuxarılara verirlər. Bunun əksi olanda problem yaranır. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev gömrükdən keçirilən malların real qiyməti ilə ölkə bazarına çıxarılan qiymətlər arasındakı fərqi mətbuata açıqlamaqla bir növ göstərmək istəmişdi ki, yuxarılara daha çox haq verən həm də daha çox qazanır. Amma bu yuxarılara gedən pulun bir növ hesabının aparılması kimi yozularaq Fərhad Əliyevin əleyhinə işlədi. Elə Heydər Babayevin cəzalandırılması da həmin qaydalara əməl etməməsi ilə əlaqələndirilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə məsələnin bir tərəfi də qlobal maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Onun fikrincə, bu böhran Azərbaycanda hiss olunanda günahkar tapıb onu nümayişkaranə cəzalandırmaq lazım idi.
Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar və burada deyək ki, şəxsi qisasdan tutmuş siyasi maraqlara qədər bütün format boyu, bütün spektr boyu, hər tərəfli bütün bu qarşıya qoyulan vəzifələri təmin edən namizətdir Heydər Babayev. İstisna eləmirəm ki, məhz bu cəzalandırma olacaq. Bilirsiniz?
Ərəsin Orucluğu bu baxımdan Heydər Babayevin həbs ediləcəyini istisna eləmir. O isə bilir ki, qlobal böhranın günahı kimisə boynuna qoyulmalıdır. Hətta ekspertlər hesab edirlər ki, Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki Yeşun nitqində bu məsələ ilə bağlı dedikləri bunu söyləməyə əsas verir.
Qanunsuz işlərlə məşğul olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Artıq olunur və daha geniş və daha ciddi şəkildə. Və hamı bilməlidir ki, dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərmək, əsassız iddiada olmaq, yaxud da ki, qanunsuz yolla varlanmaq heç kimə icazə verilmir.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əgər Fərhad Əliyev açıq insansızlığa qarşı mübarizə apardığı üçün oliqarx məmurlar onu hakimiyyətin gözündə arzu olunmaz şəxsə çevirmişdilərsə, elə həmin adamlar Heydər Babayevi digər yolla vurdular.
Hətta müxalifət mətbuatının yazdığı kimi bu adam qazandıqlarını bölüşməməyə başladı. Təbii ki, bu uzun müddət davam edənməzdir.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə baş verənləri həm də hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə də hesab edir. Amma ekspert yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin öz postunda nə qədər qalmasının bu qruplaşmadan asılı olmadığını düşünür.
Tutalım ki, müəyyən bir çirkli iş var və çirkli işi görən lazımdır. Görən də kifayət qədərdir könüllü. O işi gördürürlər və sonra həmin adamları yola salırlar.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Amerikada isə təzə prezident işə başlayır. Düzdə o səlahiyyət müddəti başa çatan prezident Bush-un siyasətini elə də bəyənmir, ancaq Obamanın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə bir toplantı keçirildi. Orada Bush-la yanaşı keçmiş prezidentlər də iştirak elədilər. Obama onların təcrübəsindən öyrənəcəyini dedi. Axır 200 ildə Amerika bəlkə də 1000 illik bir yol keçib, quldarlıq dövründən yüksək demokratik inkişafa doğru. 50 il qabaq Amerikanın bəzi ştatlarında avtobuslarda elə oturacaqlar var idi ki, qanuna salınmasa da yazılmayan qaydalara görə qara dərililər orada otura bilməzdi. Yanvarın 20-sindən Obama prezident kimi işə başlayır. Amerika indi böhran içindədir və bir çoxları ona xilaskar kimi baxır və gözlənilir ki, artıq onun prezidentliyinin ilk günü rekord vurulacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbəti.
Mən ömrümdə bu qədər böyük mərasimə qatılmamışam. Bunu Reuters agentliyinə Amerika prezidentinin təhlükəsizliyini təmin edən məxfi xidmətin direktoru Bush'in 25 illik veteranı Mark Sullivan Barack Obama'nın and içmə mərasimi haqda deyir. Yanvarın 20-sində and içərək 44-cü Amerika prezidenti olacaq. Barack Obama'nın inaqurasiya şənlikləri isə bazar günündən başlandı. Vaşinqtonda 100 minlərlə insanın qatıldığı konserti Bruce Springsteen açıb. Sonra Steve Wonder, Beyoncé, Shakira kimi məşhur müğənnilər mahnı oxuyur. Tom Hanks kimi Hollywood ulduzu 150 il bundan qabaq Amerika xalqının birliyinə nail olmağı və quldarlığı ləğv eləməyi ilə məşhur olan Amerika prezidenti Abraham Lincoln'ın çıxışlarından parçalar oxuyub. Hətta siyasi tədbirlərdən həmişə qıraqda olan məşhur golf ustası Tiger Woods da mərasim iştirakçıları arasında olub.
Yours are the voices I will take with me.
Bunu isə Barack Obama deyir.
The voices of men and women who have different stories but hold common hope.
Sizin səslər hər gün mənlə olacaq. Oval ofisə mən bu səslərlə addımlayacağam. O səslərlə ki, tarixi müxtəlif, ancaq ümidi bir olan kişilərin və qadınların səsidir. O adamlar ki, yalnız bir şey istəyirlər. Öz həyatımızı istədiyimiz kimi quraq və uşaqlarımızın bizdən də yuxarı qalxdığını görək.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənləri nəzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə bileti olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər. Radiomuzun müxbiri Ricky Green xəbər verir ki, konsertdən sonra çıxışa doğru gedən kütlədən tez-tez biz bacaracaq, biz eləyəcək səsləri eşidilirdi. İndiyə də olan inaqurasiya mərasimlərinə gəlib baxanların sayına görə rekord Lyndon Johnsonun 1965-ci ildəki inaqurasiyasıdır. 1 milyon 200 min. Ancaq Barack Obama'nın çərşənbə axşamı olacaq inaqurasiya mərasimi bu rekordu vurmalıdır. Vaşinqtonun Nəqliyyat Departamentinin məlumatına görə adamları mərasim olan meydanlara daşımağa 10 min avtobus ayrılacaq. Bunu da Reuters yazır. Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti olduğuna görə qara dərili Amerikalıların tarixinin də bəzi əsas məqamlarını xatırladaq. Amerikada qara dərili insanların tam hüquqlu Amerika vətəndaşı olduğu 1868-ci ildə Konstitusiyaya 14-cü əlavə ilə tanınıb. 2 il sonra qara dərili kişilərə səs vermə hüququ verildi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarına qədər irqi ayrı seçkilik qalırdı. Ordunun qara və ağ dərlilərə bölünməsini 1948-ci ildə prezident Truman ləğv edib. Məktəblərin belə bölgüsünü 1954-cü ildə Ali Məhkəmə qanunsuz adlandırdı. Amerikada ilk qara dərili senator 1966-cı ildə seçilib. Bu, Massachusetts-dən olan Edward Brooke idi. İlk qara dərili qubernator isə 1990-cı ildə Virginia qubernatoru seçilən Douglas Wilderdi. Və nəhayət yanvarın 20-sində ilk qara dərili Amerika prezidenti olacaq Barack Obama.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər. Bu haqda elandan sonra. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok ırktan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgın bir beyazı, kırgın bir kırgın var.
Eski Cəlilabadda ne gelir?
Cəlilabadda kazılar gelir. Kazılar metten çıkıplar indir. Sümüle uzuma gelirler. Silahımız yoktur bey. Her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperiya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xayiş edirəm. Benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Bu verilişə bu gün də qulaq asa bilərsiniz, gecə saat 12-nin yarısından sonra. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Ölülər bəlli, bəs dirilərin aqibəti. Bakıda qaz sızmasından partlayan binada ölənlərin dəfnini dövlət özlərinə götürüb, bunu yerli məmurlar vəd eləmişdi. Bəs evsiz qalanların axırı necə olacaq? Belə problemlər inkişaf eləmiş ölkələrdə çox sadə həll edilir. Əgər evini sığortalamısansa, qəm yemə təzə ev üçün kompensasiya alacaqsan. Azərbaycanda isə sığorta sahəsi az inkişaf eləyib. Bir çox insanların buna heç imkanı da çatmır, qazancı ərzağa, pal-paltara zorla yetir. Amma zərər çəkən sakinlər deyirlər ki, məmurlar partlayışın günahını tək onların boynuna yıxmasınlar. Onlar qazdan çox istifadə eləməyə məcbur olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən şokdaydım. Bu ev qalxdı yuxarı, düşdü yerə, gürr elədi.
Üç gün qabaq bu xanımın evinin üstündəki 60 nömrəli mənzil partlayıb. Rəsmi məlumata görə soba açıq qalıb, qaz sızıb. 5 nəfər həlak olub, xəstəxanada 10 nəfər yatır. Bina metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında Cavad xan küçəsi 30 ünvanındadır. Axırıncı blokun 5-ci mərtəbəsinin üstü tamam uçub. 4-cü mərtəbədə dağılıb. Yaxın mənzillərin şüşələri sınıb. İndi şüşələri təmir edirlər. Partlayış baş verən mənzillə bir blokda olan evlərin sakinləri isə hökumətdən şikayətçidirlər.
Deyiblər ki, ancaq gedin bağçada yaşayın, bağça veririk sizə. Müvəqqəti bağçadayım. Bağçada mən uşaqlarla nə tərə yaşayım orada. Oturmuşum. Dünəndən blokdayıq, o gündən biz həyətdəyik.
İndi harda gecələrsiniz?
Ödəyə blokda.
Blokda yatırsınız. Uşaqlar var.
Uşaqlar var. 5-ci sinifdə oxuyan, 5 yaşında uşaq var.
Hamısının qapılarını sındırıb var.
Kim sındırıb?
İçəridə heç kim yoxdur. Deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib içəridə kəsib doğrayıblar, qapını sındırıblar. Elə bilirlər içəridə adam var. Ancaq içəridə adam yoxdur.
İndi qapını düzəldəcəklər.
Bilmirik. Gəlir yox. Özlədir, özü düzəldir hamımız.
Dediniz ki, düzəldiniz.
Bəli, deyirlər ki, özümüzdür. Deyən pəncərə şüşələri düzəldilib, qurtarıb. Başqa şey heç bir hamımızı özümüz düzəldirik.
Hələ ki heç nə demirlər. Elə gözdə. Hələ ki biz dilə belə orada burada. O dost, o tanış. Onunla da yaşayış olmaz ki.
Hüquqşünas Səhib Məmmədov deyir ki, əslində zərər çəkmiş mənzillər özəldirsə, sahibi onları sığortalamalı idi. Zərəri də indi sığorta şirkətləri ödəməlidir.
Amma bizdəki indiyəcən olan praktik o ki, belə hadisələr, hallar baş verərkən hökumət öz üzərinə götürür və ya onları başqa mənzillərə köçürdür, ya o binanı uçurdub yerdə bir başqasını tikənə qədər onları müvəqqəti köçürdür, ya pul kompensasiyası eləyir.
Amma 33 salim mənzil istismar sahəsinin müdiri Mirnazir Əliyev deyir ki, zərər çəkmiş 5 mənzili özəl olub olmamasından asılı olmayaraq dövlətin hesabına təmir eləyəcəklər.
O 5 mənzil ekspert rəyini verəndən sonra artıq o dövlət səviyyəsində təmir olunacaqdır. Təmir yox, tikilməlidir.
Bakı Qaz İdarəsi deyir ki, Cavad xan avtuz ünvanında partlayış ona görə baş verib ki, qazı layihədən kənar rezin boru ilə sobaya birləşdiriblər. Cavad xan 30 binasının qarşısına yığılan qonşularsa deyirlər ki, indiyə kimi Qaz İdarəsinin işçiləri əsasən sayğaca baxıb qəbz yazıblar. Mənzillərdə cihazların vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb.
Heç kim nəzarət eləmir, gəlib baxmalıdır. Belə şılanqlar hamısı üzdən gedir hamısı. Bəlkə biri deşildi.
Qaz turbasının üstündə kabellər
Olmaz elə şey.
Bütün sistemləri qoyublar bayram. Uşaq da oynaya bilər. Ya kimdənsə, məsələn, şəxsi qərəzliyi var, açıb bağlaya bilər.
Bəli, bəli, əsas budur.
Açıb bağlaya bilər. Ona görə, məsələn, partlaşın. Bu məqsədlə olar
ki. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Təqribən 20 il əvvəl Cavad xan 30 binasının xoş günləri var imiş. Onda binalara mərkəzləşmiş qaydada istilik verirdilər. 88-ci ildən qızdırıcıları, atapliniyaları söküblər. Sakinlər deyirlər ki, indi onlar məcbur qalıb odla oynayırlar, qazdan istifadə edirlər. Başqa əlaçları yoxdur. Ərazidəki mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Vüqar Həmzə isə deyir ki, İndi bu sistemi binalarda quraşdırmaq üçün külli miqdarda pul lazımdır. Amma Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə verdiyi sərəncama görə bütün ölkə boyu mənzillərdə etibarlı, keyfiyyətli istilik təchizat sistemi yaradılmalıydı. Hələlik istintak gedir. Cavad xan 30 binasında yaşayanlar da bilmirlər ki, partlayışa görə günah kimindir. Qonşularsa danışırlar ki, 4-cü mərtəbədə yaşayan partlayışda həlak olan qızlardan biri Nərgiz bu yaz gəlin köçməyə hazırlaşırmış.
Bu reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Kim qalib, kim məğlub? Yaxın şərqdə vəziyyət elədir ki, burada əgər bir müharibə olursa, sonda kimin qalib gəldiyini müəyyən eləmək çətin olur. İsrail Qəzza zolağından çıxır. İsrail ordusu bildirir ki, qalib odu Həmasın İsrailə raket atmasını qarşısına alıb, Həmas isə əksinə qeyri-bərabər döyüşdə özünün qələbə çaldığını iddia edir. Yer gəlmişkən belə bir vəziyyət 2006-cı ilin yayında İsrail Livana hücum eləyəndə də yaranmışdı. İsrail özünü, radikal Hizbullah qruplaşması isə özünü qalib elan eləmişdi. Həmkarım Rövşən Rahiboğlu onu araşdırıb ki, İsrailin Qəzzəyə müdaxiləsindən daha çox kim qazandı?
3 həftə davam edən hava hücumları və quru döyüşlərdən sonra İsrail ordusu bir xeyli dağıdılmış Qəzzə zolağını tərk etməyə hazırlaşır. Qəzzə şəhərində İsrailin Hamas yaraqlılarından qarşı hava zərbələri nəticəsində bütöv binalar yox olub, yaşayış binaları, parlament, İslam Universiteti və bir çox başqa ictimai binalar ciddi şəkildə zədələnib. Hələlik orada 1300 nəfərə yaxın adamın öldürüldüyü məlumdur, lakin Fələstin mənbələrinə görə dağıntılar altında hələ çoxlu ölü cəsədlər qalır. İsrail inandırır ki, dinc əhali arasında tələfat üçün qəsdən yaşayış rayonlarında öz hərbi obyektlərini yerləşdirən Hamas məsuliyyət daşıyır. Amma atəşkəs elanından sonra başnazir Ehud Olmert dinc əhalinin əzab-əziyyətləri üçün üzrxahlıq edib.
We genuinely never wanted.
Biz doğrudan da Qəzzədə günahsız sakinlərə hər hansı narahatlıq törətmək istəməmişdik. Buna baxmayaraq qarşı durmamız nəticəsində əzab çəkən Qəzzə sakinlərindən üzr istəyirik. Mən Qəzzədə ədalətsiz şəkildə zərər çəkən hər bir adamdan, İsrail hökumətinin adından üzr istəyirəm.
In Gaza, by this operation.
Dünən İsraildən bir neçə saat sonra həmçinin təkrəfli şəkildə atəşkəs elan edən Hamas təşkilatı tələb edib ki, İsrail qoşunlarını bir həftə ərzində Qəzzədən geri çəksin və zolaqla sərhədlərini açıq saxlasın. Ehud Olmert bazar günü Avropa liderləri ilə görüşərkən həmçinin öz şərtlərini elan edib. Biz Qəzzə zolağını mümkün qədər tez tərk etməkdə maraqlıyıq, amma əvvəlcə əmin olmalıyıq ki, həqiqi və sabit atəşkəs mövcuddur və İsrailin cənub ərazisində hər hansı təhlükə yoxdur. İsrail hökuməti ölkənin cənubunu raket atəşindən müdafiə etmək, Qəzzəyə qoşun yürütməsinə səbəb göstərməsinə baxmayaraq, bu ərazini viran etməklə də məqsədinə nail ola bilmədi. Hətta İsrailin hərbi uğurlarından məmnun qalaraq atəşkəs elan etdiyi bazar günü yaraqlılar İsrail ərazisini raket atəşinə tutmaqda davam edib. Yeniliklə İsrail Hamasın silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə etdiyi Misirlə sərhəddəki tunelləri ləğv etməkdən ibarət olan əməliyyatın ikinci məqsədinə də çata bilməyib. Təxminlərə görə tunellərin 1/3 hissəsi hələ də işlək halda qalır, qalanlarının tezliklə təmiri mümkündür. Onlardan istifadənin qarşısı alınması üçün sərhəddə yerləşdiriləcək beynəlxalq qüvvələr hələ ki gözə dəymir. Digər tərəfdən İsrailə hərbi əməliyyat çox da ucuz oturmayıb. Hər halda beynəlxalq arenada etimadı baxımından. Son 3 həftə ərzində ölü və yaralı Qəzzə sakinləri bütün dünya mediasında geniş nümayiş etdirilib. BMT rəsmiləri İsraili dəfələrlə bənzəmmət ediblər, mötəbər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında hərbi cinayətlərdən danışırlar. Öz növbəsində Hamas İsrailə qalib gəldiyini iddia edir. Təşkilatın Qəzzə zolağındakı lideri İsmail Xaniyə bunu bu şəkildə təqdim edib. Təcavüzün baş tutmaması bizə qələbəmizi elan etməyə əsas verir. Qəzzə əhli, uşaqlarımız, millətimiz və dünyanın bütün azad adamlarının qələbəsini. Amma Hamas üçün də bu müharibə itkisiz ötüşməyib. Hərbi qüdrəti və canlı qüvvə sarıdan böyük itkilərdən çox, Qəzzə əhalisi arasında ona böyük tələfatın bayiskarı olaraq itimadın sarsılması müşahidə olunur. Qəzzə zolağında aparılan son rəy sorğuları göstərir ki, Hamasın əbədi savaş vədi sıravi sakinləri ruhlandırmır, İsrail ilə ixtilafın siyasi yolla həllini üstün tutan fələstinlilərin isə sayı artır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir layihəsində. İslam və demokratiya.
Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bakılılar, özəlliklə jurnalistlər 19 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırlar? Bakı həmin ərəfədə nə ilə, necə yaşayırdı? Sakinlərin əhval-ruhiyyəsi, dolanışığı necə idi? O dönəmlər Bakıya kimlər gəlib gedirdi? Bakıya əcəmlər gəlirdi mi? Onların arasında jurnalistlər vardı mı? İnformasiya blokadasında olan Bakıdan dünyaya çıxmaq, dünya ilə qoğuşmaq asan idi mi? Azadlıq Radiosu 20 yanvarda necə davrandı? Nələri dedi, nələri deyə bilmədi? Və nəhayət, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Canbaxı yanvarın 20-sində bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız 20 yanvar faciəsini şəkillərdə bədləşdirən fotoqraf Tahir Cəfərov, jurnalistlər Bu Məhərrəmli və Bahəddin Əziz. Hər gün Canbaxıda.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-700